Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu asubuhi, ikiwa ni Disemba tarehe 5 mwaka na 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea kipindi cha jamii na maendeleo, ambapo serikali ya Kenya inua boti za uvuvi kwa ajili ya wavuvi wa eneo la pwani ili kufanya uvuvi wa kisasa na kuacha kuagiza samaki kutoka China. Je, wavuvi wanasemaje kuhusu mpango huu?
Kwa hivyo sasa ni wajibu wetu sisi kama wavuvi tutoke nje, tujaribu sasa kufanya uvuvi kwa kutumia njia za kisasa.
Na katika habari nyingine, walemavu katika eneo la mashariki mwa DRC waomba serikali ya Kinshasa kuwasaidia kuondolea kero ya ukosefu wa usalama na kurejesha amani na kuwakumbuka walemavu ambao wanahitaji misaada.
Sababu sisi walemavu hatuna miguu ya kukimbia, sisi tunateswa zaidi na zaidi, tunaposikia milio ya masase, tunajikuta wenye shida sana, tunajikuta wenye mateso makubwa.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump ameongeza juhudi zake za kutafuta waziri wa mambo ya nje baada ya mikutano ya ngazi ya juu ya viongozi wanne waliopendekezwa kutoonyesha matumaini. Wiki iliyopita timu ya Trump ilipendekeza mwenyekiti wa kamati ya uhusiano wa kigeni kwenye baraza la Senate Bob Corker, aliyekuwa meya wa New York Rudy Giuliani, na generali mstaafu aliyekuwa kiongozi wa idara ya kijasusi ya CIA David Petraeus pamoja na aliyegombea urais mwaka wa 2012 Mitt Romney. Aliyekuwa mjumbe wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa John Bolton pia alikutana na Trump Ijumaa, wakati makamu wa rais mteule Mike Pence Jumapili akiongeza jina la Bolton miongoni mwa waliopendekezwa kuchukua wadhifa wa waziri wa mambo ya nje. Kulingana na shirika la habari la CNN, aliyekuwa gavana wa Utah na pia balozi wa Marekani mjini Beijing John Huntsman huenda akapendekezwa, huku ripoti nyingine zikisema kuwa mkurugenzi wa kampuni ya mafuta ya Exxon Rex Tillerson huenda akaongezwa kwenye orodha hiyo pia. Mgombea urais anayepinga uhamiaji nchini Austria, Norbert Hofer, ameshindwa kupata kiti hicho akiwa kiongozi wa kwanza wa mrengo wa kulia tangu vita vya pili vya dunia kwenye uchaguzi unaoonekana kuwa mtihani wa vuguvugu la kiraia barani Ulaya. Kampeni ya Hofer imesema kuwa mgombea huyo aliyekuwa mhandisi wa ndege na aliyefanya kampeni ya kupinga uhamiaji amekubali kushindwa na mpinzani wake mwana mazingira Alexander Van der Bellen aliyesimama kama mgombea huru. Matokeo ya mwisho ya uchaguzi huo yalitarajiwa kutolewa baadaye Jumapili, ambapo tayari Van der Bellen alikuwa anaongoza kwa 53% dhidi ya 46% alizokuwa nazo Hofer. Wadadisi wanasema kuwa licha ya Van der Bellen kupata kura nyingi, swala la wanaopinga uhamiaji haliwezi kutupiliwa mbali kutokana na wingi waliopiga kura kuliunga mkono. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump amewaonya vikali wafanyabiashara wa Marekani kwamba kama watahamisha operesheni zao nje ya nchi watakabiliwa na 35% ya kodi iwapo watajaribu tena kuuza bidhaa hizo hapa nchini Marekani. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika mfululizo wa maoni yake kwenye Twitter, Trump amesema anapanga kupunguza kwa kiasi kikubwa kodi na kanuni kwa biashara Marekani, lakini amesema kwamba kampuni yoyote ambayo itawafukuza wafanyakazi wake kujenga kiwanda kipya katika nchi nyingine na halafu ikauza bidhaa zake nchini Marekani bila malipo au matokeo hayo, anasema hiyo si sahihi. Bilionea huyo ambaye anachukua rasmi madaraka Januari 20 amesema kodi mpakani kwa bidhaa zilizotengenezwa katika nchi nyingine itafanya iwe vigumu kifedha. Tafadhali na waonye mapema, msifanye makosa ambayo gharama yake ni kubwa. Marekani imepoteza takriban nafasi milioni 5 katika sekta ya uzalishaji tangu mwaka 2000. Nyingi kwa kuhamishiwa nje ya nchi ambapo wamiliki wa makampuni wanaolipa wafanyakazi kiwango cha chini mno kuliko ilivyo hapa Marekani. Lakini katika kampeni yake ndefu ya kuingia White House, Trump aliapa kuzuia makampuni kuondoka nchini na kuzirejesha ajira ambazo tayari zimehamishiwa nje ya nchi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Idadi ya vifo kutokana na moto ulioteketeza gala moja mjini Oakland, California, imefikia 33 Jumapili na huenda ikaongezeka hadi 40 wakati waokozi wakiendelea kutafuta kwenye mabaki ya jengo hilo ambalo densi iliyorembeshwa kielektroniki ilishika moto. Kufikia Jumapili usiku ni asilimia 20 pekee ya jengo hilo iliyokuwa imefikiwa. Afisa Melinda Dayton kutoka idara ya zimamoto alisema kuwa shughuli ya uokozi haikuwa rahisi, lakini akaongeza kuwa heshima ya waathirika pamoja na familia zao ingedumishwa. Moto ulizuka Ijumaa kwenye jengo hilo lililozeeka na ambalo liligeuzwa na kuwa studio ya muziki. Inasemekana kuwa hakukuwa na kibali cha jengo hilo kutumika kama makazi ya kibinadamu au hata eneo la burudani. Maafisa wanaendelea uchunguzi ili kubaini kiini hasa cha moto huo. Na wahandisi kutoka kwa jeshi la Marekani wamekataa kulegeza msimamo wao kuhusu mradi wenye utata wa bomba la mafuta la Dakota. Mradi huo wenye thamani ya dola bilioni 3.8 umesababisha maandamano ya miezi kadhaa kutoka kwa kabila la Sioux linalodai kuwa bomba hilo litachafua maji ya kunywa na pia kuharibu maeneo yaliyochukuliwa kuwa matakatifu. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumapili, wahandisi hao wamesema kuwa wanatathmini athari za kimazingira huku wakitafuta njia mbadala ya kupitishia bomba hilo. Bomba hilo la kilomita 1885 linalomilikiwa na kampuni yenye makao yake Texas ya Energy Transfer Partners LP lipo karibu kukamilika, lakini sehemu iliyobaki imepangwa kupitia chini ya ziwa Oahe katika jimbo la North Dakota linalotoa maji yake kwenye mto wa Missouri. Litakapokamilika, bomba hilo litasafirisha hadi mapipa 1570 ya mafuta ghafi kati kila siku kutoka North Dakota kuelekea kule Illinois.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Uganda, ambako serikali ya nchi hiyo imezika watu 52 katika kambi ya kijeshi wilaya ya Kasese baada ya miili ya watu hao kukosa kutambuliwa. Miili ya waliouawa baada ya wanajeshi na polisi kushambulia makao makuu ya mfalme wa Rwenzururu ilikosa kutambuliwa, kwani iliharibika kwa kukosa kuhifadhiwa katika vyumba viwili vya maiti. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti zaidi.
Siku saba baada ya kuuawa na miili yao kuwekwa kwenye hospitali ya wilaya ya Kasese bila kuhifadhiwa vyema, hatimaye serikali imezika waliouawa katika kambi ya kijeshi ya Rakoni wilayani Kasese. Kila maiti amezikwa katika kaburi lake. Maiti walikuwa wameanza kuoza na kutoa harufu kali, inzi wakizingira eneo zima la mazishi. Mazishi hayo yameshuhudiwa na watu wachache wakiongozwa na polisi bila ya raia kuruhusiwa kuhudhuria. Walioshindwa kustahimili harufu walivuta sigara, huku baadhi wakifunika mapua kwa vitambaa. Ilikuwa imeelezwa kwamba mazishi yalikuwa yamepangiwa kufanyika Jumamosi usiku, lakini baada ya minongono kuenea kote Uganda wakihoji sababu ya kuandaa mazishi usiku, shughuli hiyo ikasitishwa hadi Jumapili asubuhi. Viongozi wawili wa kidini waliongoza mazishi hayo, moja kutoka dini ya Kiislamu na mwingine kutoka dini ya Wakristo.
Both the Quran and the Bible teach us very well that we have the same origin.
Quran sawa na Biblia ni vitabu vitakatifu vilivyo na mafunzo sawa kwamba sote tunatoka kwa mtu mmoja, Adam. Tafadhali tuwe na upendo, tujipende, tupendane, na tuipende nchi yetu.
We need to love our country and we need to love each other.
Licha serikali ya Uganda kusema kwamba ni watu 41 pekee waliokufa, watu 52 wamezikwa katika eneo moja. Baadhi walioweza kutambuliwa walichukuliwa na jamaa wao. Viongozi eneo la Kasese wanadai kwamba zaidi ya watu 100 waliuawa, lakini serikali imekosa kusema ukweli. Waliofanikiwa kutambua jamaa wao waliangalia umbo la makucha wakizingatia familia zao endapo wana alama zozote. Shughuli za kawaida zimeanza kurejea wilayani Kasese japo kwa makovu ya hasira, na hakuna anayetaka kuzungumzia yaliyowafika. Kenneth Bwire, Saudi America, Kampala.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waangalizi nchini Syria wanasema kuwa takriban watu 21 wameuawa Jumapili, wakiwemo watoto kadhaa, kwenye mashambulizi ya anga kusini mashariki mwa mji wa Aleppo, wakati vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na Russia vikiendelea na kampeni dhidi ya waasi wanaonuia kuipindua serikali ya Damascus. Shirika la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights Jumapili jioni lilisema idadi kamili ya waliokufa haijulikani, lakini inakisiwa kuongezeka wakati wafanyakazi wa uokozi wakiendelea kufukua vifusi kwenye soko lililoko kwenye mji wa Kafnabil, takriban kilomita 100 kusini magharibi mwa Aleppo. Russia ilitangaza mwezi Novemba kuwa ingeanza tena mashambulizi kwenye majimbo ya Idlib na Homs, ikiunga mkono serikali ya Rais Bashar al-Assad. Na kushindwa kuboresha maisha ya wasichana na wanawake waliokwama katika umaskini na matatizo ya majumbani kaskazini mashariki mwa Nigeria kunaweza kuwasukuma kuingia katika makundi yenye misimamo mikali, wachambuzi wamesema. Wasichana wengi na wanawake nchini humo wametekwa na kundi la kigaidi la Boko Haram na kutumiwa kama wapishi, watumwa wa ngono na hata walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga, kwa mujibu wa makundi ya kutetea haki ikiwemo Amnesty International. Na baadhi ya wanawake katika eneo la kaskazini mashariki lenye Waislamu wengi wanakadhabishwa na umaskini, manyanyaso ya kijinsia na uonevu uliodumu kwa miaka mingi, hivyo wameamua kujiunga na Boko Haram kwa hiari yao wenyewe, kwa matumaini kuwa maisha bora na kwa matumaini ya kupata maisha bora, kwa mujibu ya ripoti iliyotolewa na kundi la kutetea haki za binadamu na vile vile shirika la habari la Reuters.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Walemavu huko nchini DRC, hasa eneo la mashariki, waiomba serikali ya Kinshasa kuhudumia usalama kwa kumaliza vita vya muda mrefu ambavyo vimeacha watu wengi wakiwa walemavu na wengi wao wakiendelea kuteseka. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka Butembo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Kavira Ushindi, kiongozi wa walemavu katika mji wa Butembo hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, amesema kwamba walemavu wameathirika kwa siku za kutosha kwa zaidi ya miaka 25 huku wakishindwa namna ya kujimudu. Kwa hiyo serikali lazima iwajibike.
Ngambo yetu sisi walemavu tunahitaji salama itoke katika roho zetu, ingie katika roho za viongozi wa Kongo, ingia pia kwa kila yule ambaye Mungu amemweka mkongomani, sababu vita ni mbaya zaidi, sababu sisi walemavu hatuna miguu ya kukimbia, sisi tunateswa zaidi na zaidi, tunaposikia milio ya masase, tunajikuta wenye shida sana, tunajikuta wenye mateso makubwa. Hivi viongozi pamoja na Mungu aliyewaweka waongozi awasaidie wamalize vita.
Amesema hayo siku ya Jumamosi wakati wa siku ya mlemavu ulimwenguni huku wakiomba uchaguzi ufanyike na vile vile waweze kuwakilishwa katika serikali.
Tunayo nia ya kusema uchaguzi ufike na uchaguzi huo upate kupitika kwa amani na kwa salama. Ujumbe wetu ni kwamba tunahitaji salama katika nchi ya Kongo.
Wengine miongoni mwao wameomba hata hivyo kwamba waweze kuwakilishwa katika serikali, kwa sababu imeonekana katika bunge vile vile kwenye wizara hakuna walemavu, kama alivyotuambia Kakule Muhima, katibu mtendaji wa kundi la Tuatika Naye la walemavu.
Kuhusu uchaguzi, kwa kweli sisi tuna waomba wale ambao wanasimamia uchaguzi ya kwamba sisi walemavu kwa siku mingi tumezarauliwa na hatupatikani kwa kweli katika uongozi, ijapokuwa sisi wenyewe tunajikuta ya kwamba tunaweza kupana na sie mawazo fulani fulani kwa ajili ya ujenzi wa nchi yetu.
Kuhusiana na malalamiko ya walemavu hao, nimezungumza naye Muhindo Mike akiwa ni mwanafunzi kwenye chuo cha sheria ELPGL katika mji wa Goma.
Walemavu ambao wanalia amani na katiba inawapatia hiyo haki ya kupata amani, kila mtu ambaye alizaliwa, sheria inasema mtu yoyote ambaye anajua kuomba haki zake hata awe mlemavu, ni kweli ni sheti hiyo haki apewe.
Ifahamike kwamba walemavu wamekuwa wakikosa watu wa kuwatetea katika bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana kwa yale matatizo wanaokabiliana nayo wakati wa vita. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Haya yote ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC. Mna matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani aliyotoa jana Jumapili haraka yametafsiriwa na vyombo vya habari vya Israel kuwa ni ya ukosoaji mkali sana na pia sio ya kidiplomasia. Mwandishi wa VOA Steve Harman anaripoti na Yadija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Mbele ya mkusanyiko mkubwa ambao unaiunga mkono Israel hapa Washington DC, John Kerry ameonya kwamba taifa la Kiyahudi linaelekea kwenye hatari kwa sababu ya sera za serikali yake kwa Wapalestina. Kerry alikuwa akijibu maswali kutoka kwa mwandishi wa habari ambaye alikuwa anaongoza mazungumzo hayo yaliyofanyika katika taasisi ya Brookings kwa mkutano wake wa mwaka maarufu kama Saban Forum. Alikuwa akizungumzia utaratibu wa muda mrefu wa amani uliokwama na unazidi kuwa mbaya, na kuongezea kuwa una mwelekeo mbaya sana. Likizungumzia matamshi hayo, gazeti huru la Times of Israel limeandika katika kichwa cha habari kwenye mtandao wake kuwa kukemea huko kusiko na msingi. Kerry, wakati alikuwa akielezea mapenzi kwa Israel na kusema kwamba katika kipindi chake cha uongozi amezungumza na waziri mkuu Benjamin Netanyahu zaidi ya mara 375 na kufanya ziara zaidi ya 40 nchini humo, na kuyaita matamshi ya karibuni ya waziri wa elimu Naftali Bennett ya kupongeza kufa kwa suluhisho la mataifa mawili ni ya kusikitisha sana. Kerry amesema wa Israel waache kuisubiri Fatah ambayo inadhibiti ukingo wa magharibi, na badala yake kugeukia mashauriano mwafaka na mshirika wake, na kuambia mkusanyiko huo kwamba Marekani inaamini kwa makubaliano yoyote yanakuja na uhakikisho wa kuto kuigeuza ukingo wa magharibi kuwa Gaza nyingine ambayo inatawaliwa na Hamas wenye msimamo mkali. Maafisa wa utawala wa Obama wiki iliyopita walifuta shinikizo lolote la dakika za mwisho kwa Israel, ikiwemo kwenye Umoja Mataifa. Kerry amesema kwamba kumaliza mzozo kati ya Israel na Wapalestina bado ni muhimu licha uharibifu mkubwa wa ardhi unaotokea hivi sasa katika nchi jirani za Syria na Iraq. Maafisa wa Marekani wameendelea kufadhaishwa na serikali ya Israel kupuuza ukosoaji wa afisa wa Marekani kuhusu makazi katika maeneo yanayoyakalia kimabavu. Licha mivutano katika uhusiano, serikali hizo mbili hivi karibuni zilikamilisha makubaliano ya msaada wa kijeshi wa takriban dola bilioni 38 kwa Israel katika kipindi cha miaka 10. Waziri wa mambo ya nje amesema dunia ya Kiarabu iko tayari kusonga mbele katika mwelekeo tofauti kuhusiana na Israel. Senator wa zamani wa Marekani Joe Lieberman ameiambia VOA kwamba kujihusisha kwa sasa kwa Israel ni kimya kimya kwa siri na dunia ya Kiarabu. Changamoto ya kweli kwa utawala ujao wa Trump ni iwapo wanaweza kuthibitisha kwamba maendeleo fulani yanawezekana kati ya Israel na Wapalestina amesema Lieberman ambaye alikuwepo katika mkutano huo ambao Kerry alitoa matamshi yake kuhusu Israel.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Kenya imeamua kununua mashua zaidi ili kusaidia katika uvuvi wa kisasa eneo la pwani, hatua ambayo inalenga kuajiri vijana 1,500 wenyeji wa Mombasa. Licha ya kuwa na bahari kubwa, Kenya inaendelea kununua samaki kutoka China, tofauti na nchi jirani ya Somalia ambayo uvuvi wake ni wa hali ya juu ndani ya bahari ya Hindi. Katika makala ya jamii na maendeleo hii leo, mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anaangazia uvuvi katika eneo hilo.
Jamii katika eneo kubwa la pwani ya Kenya hutegemea kilimo kama pato miongoni mwa chumo zingine. Na sasa serikali za ugatuzi zinapiga hatua kubwa katika kuimarisha uvuvi. Ushirikiano wa serikali na wakfu wa benki ya KCB umefadhili ununuaji wa mashua mpya ya uvuvi. Mashua zaidi zitanunuliwa katika eneo la pwani. Hii inalenga kuimarisha uvuvi na kuchangia kwa Kenya nzima hadi tani 1,300 kila mwaka. Mashua hizi mpya zinakabidhiwa uvuvi. Na hapa anaeleza waziri wa viwanda serikali ya kaunti ya Mombasa, Hamisi Mwaguya.
Kwanza kabisa ningependa kupongeza idara yetu ya uvuvi kupitia kwa waziri wetu Mheshimiwa Njaramba pamoja na sponsors wetu KCB Foundation for this wonderful achievement. Nataka kumkumbusha gavana alikuja hapa Old Town na akaleta vifaa vya uvuvi ikiwemo motor boats, motor engines za maboti, nyavu na vifaa vingine. Na hiyo ni nafasi kubwa kwenu kama wavuvi kwamba sasa mnaweza peana samaki paka bara Europa na hata Amerika. La pili ni tujaribu kuweka kiwanda cha kufanya ile inaitwa value addition. Kwa sababu kama tunaweza kuexport 70% whatever remains that 30% tungependa pia sisi tuwe na value addition hapa, tuweze kuongeza thamani ya wale samaki tunaopata kutoka baharini ili wavuvi wetu na wale ambao wamewekeza katika hii sekta waweze kupata faida zaidi. Ningependa kugusia some of the industries that we could develop as a result of this venture into the fish industry. Kuna sekta kadha ambazo tungepata faida kupitia hii sekta. Ya kwanza, spare parts. Kama maboti yataongezeka, vifaa vya kuvua samaki vitaongezeka, utakuwa na kiwanda ambacho kinaweza kusupply spare parts kwa wavuvi wetu. Na hiyo ni opportunity ya kibiashara ambayo hapa Mombasa sisi kama wakaazi na wawekezaji tunaweza kufaidi nayo. Nyingine ni issue ya transportation and logistics. Kama kutakuwa na masuala ya kuexport samaki nje ya nchi yetu, kutakuwa na nafasi ya vijana kupata ajira kufanya ile inaitwa logistics na mambo ya CNF. Nyingine ni ship channeling. Wavuvi mtakuwa mnaenda baharini kama wiki 3-4 hivi huko kutafuta samaki. Na lazima muende kule na chakula, maji na vifaa vingine. Sasa wana biashara pia mnaweza shikana na wao wakawa wanapatia vyakula na vitu vingine ambavyo vinaweza kuongeza ajira kwa watu wetu hapa Mombasa.
Kwa sababu hii ni siku ya historia.
Leo ni siku ya furaha sana kwa sababu jambo ambalo lilianza kama dhana linakuja kuadia. Na nashukuru Mungu sana kwamba niko pamoja na sisi kuweza kusherehekea siku kama hii. Ni matarajio yangu kwamba huu ni mwanzo wa uvuvi kuwa kitega uchumi hapa Mombasa ambayo itafaidi wakulima na wananchi wote kwa jumla.
Licha ya bahari kubwa inayozunguka Kenya, kiwango cha uvuvi bado kiko chini kilinganishwa na nchi jirani ya Somalia. Huyu hapa aliyekuwa mkuu wa jeshi la wanamaji Kenya, Joseph Kibwana.
Jambo la kwanza ni ya kuwa katika Kenya hii, katika hii Indian Ocean, wavuvi wetu mwaka jana walivua tu tani 1,900 Kenya nzima katika mambo uvuvi. Jirani yetu Somalia ingawa na tabu huku na huku, walivua tani 132,000 tons, yani 132,000 za samaki, na hiyo ni Somalia. Sisi tunaweza kufanya zaidi ya Somalia, maanake tuko na amani nchini na sasa tumepata mashua kama hizi. Kwa hivyo sasa jukumu letu sisi kama wavuvi ni kutoka kwenda kuvua mbele ndani. Kenya inaruhusiwa kuvua kutafuta mali mpaka maili 200 kutoka ufuoni hapa. Ile exclusive economic zone yetu inakwenda mpaka maili 200. Kwa hivyo mnaweza kwenda kuvua mpaka huko. Mlete samaki, papa, kila kitu. Pili, hii mashua ambayo tunayo leo itaweza kuleta samaki kama tani 40 kwa mwezi. Ukiangalia kwa hesabu, naweza kupata kwa wavuvi wale shilingi milioni 10. Kwa hivyo ile group wanaweza kupata milioni 10 kila mwezi wakifanya kazi kwa bidii. Okay? Tatu, bado ziko tuko na market ya samaki. Mwaka jana Kenya ilileta samaki kutoka China kwa shilingi bilioni 1. Bilioni 1 tulitumia mwaka jana kununua samaki kutoka China. Na sisi bahari tunayo mpaka maili 200. Kwa hivyo sasa ni wajibu wetu sisi kama wavuvi tutoke nje. Tujaribu sasa kufanya uvuvi kwa kutumia njia za kisasa. Kwa hapa tutasema samaki ni mali.
Ili kuwapa nguvu kazi wavuvi wa Kenya na kuachana na biashara ya kununua samaki kutoka Uchina, wavuvi wamekaribisha hatua ya kuwapa vyombo vipya. Baadhi yao wamezungumza na Sauti ya Amerika.
Mahali pale tumetoka kwa sababu huko nyuma tulikuwa tunavua na vijidao vile vidaga utikanu zile vihori, ambao kwa siku mtu anavua kilo 1, kilo 2, wakati mwingine unakesha barono anatoka bila. Chombo hicho ni kikubwa, kina tani 10. Kwa hivyo tumetoa kwa kilo 1, kilo patupu, tumeingia kwa matani sasa. Kuonyesha kwamba kweli ili tuweze kusonga mbele. Wavuvi wote wa Mombasa County tayari wanaunga mkono jambo lile.
Mimi kwa majina naitwa Edward Raguoche. Nafurahia sana ubunifu huo ambao tumefikia kwa kwa wavuvi wetu pia hasa wale wa locals kabisa wa chini pia wapate manufaa. Bahari Hindi, bahari ile mvuvi wetu anufaike na kazi yake.
Na kwa sasa ni hayo katika jamii na maendeleo kutoka hapa Kenya. Mimi ni Josephat Kioko.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kwa sasa basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump aongeza juhudi zake za kutafuta waziri wa mambo ya nje baada ya mikutano ya ngazi ya juu na viongozi wanne waliopendekezwa kutoonyesha matumaini. Mgombea urais anayepinga uhamiaji nchini Austria, Norbert Hofer, ameshindwa kupata kiti hicho akiwa kiongozi wa kwanza wa mrengo wa kulia tangu vita vya pili vya dunia kwenye uchaguzi unaonekana kuwa mtihani wa vuguvugu la kiraia barani Ulaya. Idadi ya vifo kutokana na moto ulioteketeza gala moja mjini Oakland, California imefikia 33 Jumapili na huenda ikaongezeka hadi 40 wakati waokozi wakiendelea kutafuta kwenye mabaki ya jengo hilo ambapo densi iliyorembeshwa kielektroniki ilishika moto. Wahandisi kutoka jeshi la Marekani wamekataa kulegeza msimamo wao kuhusu mradi wenye utata wa bomba la mafuta la Dakota. Mradi huo wenye thamani ya dola bilioni 3.8 umesababisha maandamano ya miezi kadhaa kutoka kwa kabila la Sioux. Waangalizi nchini Syria wamesema kuwa takriban watu 21 wameuawa Jumapili, wakiwemo watoto kadhaa, kwenye mashambulizi ya anga kusini mashariki mwa mji wa Aleppo, wakati vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na Russia vikiendelea na kampeni dhidi ya waasi wanaonuia kupindua serikali ya Damascus. Na kushindwa kuboresha maisha ya wasichana na wanawake waliokwama katika umaskini na matatizo ya manyumbani ya kule kaskazini mashariki mwa Nigeria kunaweza kusababisha wanawake hao kujiunga na vikundi vya kigaidi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, Mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.